Ši diskusija sabiedrība ne tik atbalstīta, ka tur būtu kaut kāds neapliekam minimuma samazinājums. Labi, nu, tāds viedokļa sabiedrība, ka nevajag izdalīt šos cilvēkus, tad nevajag, bet nu, reālā dzīve šī apliecība viņiem varētu palīdzēt. Pirmam kārtam pašvaldība, otram kārtam tā paliktu, kā, nu, zināmā tāda liecība mājas par to, ka šis ģimenes locekļi ir bijuši piedalījušies.